jsme neochotní se podívat, jací jsme, a lžeme sami sobě, říká muž spolupodepsaný pod řadou úspěšných filmů. Pelíšky musíme si pomáhat nebo želary patří do našeho zlatého filmařského fondu. Dva posledně zmíněné byly dokonce nominované na Oscara za nejlepší zahraniční film. Mistr vtipného dialogu a replik, scénárista a dramaturg, od loňského roku profesor Petr Jarchovský, hostem sobotní osobnosti Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, tady v přenosovém voze Českého rozhlasu, vás zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Ještě k tomu vašemu citátu, který jsem použila v tom úvodním vstupu, jsme neochotní se podívat, jací jsme a lžeme sami sobě. Řekl jste to před 4 lety a ptám se, jestli to platí i dnes.
Tak já se trochu zdráhám vyslovovat nějaké obecné pravdy. Já si myslím, že teď je důležitý v této době si uvědomit, že ta demokracie není žádná definitivní danost, ale že to je prostě živoucí proces, o který je nutný permanentně usilovat, že prostě ta cesta je cíl, že ty zářný zítřky a definitivní stavy ideální společnosti, tím se vždycky vohánějí demagogové a diktátoři a populisti všech časů a režimů a víme, k čemu to vedlo. Když to ta obtížná cesta z toho zápasu o tu demokracii, to je ten samotný život, to je to vlastně, o co máme pečovat a usilovat.
Jasně, ale jde o to, jestli na téhle cestě, která se nám daří tu lépe, tu hůře, tak jestli sami sobě lžeme a nejsme, jak jste řekl, ochotní se podívat, jací doopravdy jsme.
Já to nemůžu říct, jako někteří ano, někteří ne. Jo. Já si myslím, že co jsem se třeba já naučil za tu dobu, je, že prostě se snažím umět nahlídnout třeba i vlastní omyl v nějakých soudech, úvahách, to, co jsem volil, čemu jsem věřil a že prostě musím přijmout to, že lidi se mění, situace se mění, moc korumpuje a tak dále, ničí charaktery a že prostě já mám možnost a není to nic zahambujícího, svůj názor prostě korigovat, měnit a přiznat si svůj omyl. To přece není otázka víry, to je otázka nějakého jako napojení na ten živoucí proces toho, co ta demokracie konkrétně znamená.
A vy sám jste se změnil?
Změnil?
No já se ptám, otázka.
Ale tak určitě, každý se mění. Že?
No totiž, když jste mluvil o tomhle dobrém, samozřejmě prospěšném procesu, kdy člověk si přizná, v čem a na co změnil svůj názor, tak jestli vy jste takhle výrazně svůj názor za poslední léta změnil také?
Já nevím, jestli výrazně, jo, ale určitě v některých momentech jsem si musel vzít rozum do hrsti, podívat se, co se děje kolem mě a jestli to odpovídá tomu, čemu já jaksi směřuju nebo jak si představuju že, společnost třeba nebo atmosféru, ve který bych chtěl žít. A tam jsem ty korektivy musel teda udělat.
Jaké nejvíc?
No tak třeba, co si vzpomínám, tak po revoluci, co jsme my věděli, co to je pravicová politika. Jo? Pro nás byla pravicová politika, jsme nevěděli nic, jenom jsme si říkali, že to není, že komunisti byli levicoví a že to když já budu volit to opačný. No ale potom jsem byl vyveden z velkého omylu, tím, jak se někteří politici, kteří se třeba takto sami popisovali jako pravicoví politici, jakou politiku ve skutečnosti dělali. No tak přece nebudu ze mě stane nějaký mentální fašoun, to radši skoriguju teda svoje úvahy a tím poměřím to tím, co kolem sebe vidím. Že?
Mimochodem, ale nezdálo se vám už tenkrát, nebo určitě později, že nazývat předlistopadové komunisty za levicovou stranu bylo samo o sobě scestné,
no,
protože
určitě.
Především to byla strana zločinecká.
No samozřejmě, to s tím souvisí, určitě.
Připomínám, že mým hostem je profesor Petr Jarchovský, profesor, jak se vám ten titul nosí vlastně?
Co se týče vlastně toho akademického titulu, nebo jo, jako je profesor, docent, tak já to vnímám v tom, co se týče umělecké akademie, je to opravdu něco jiného, nebo já to tak vnímám, než když je někdo profesorem na medicíně nebo na právech. Samozřejmě netrvám na tom a nechci, aby mě mý kolegové u filmu titulovali profesorem, a pokud to udělají, tak si z toho dělají srandu. A je to dobře, ale důležitý to je na tom akademický půdě, protože my jsme škola, která je státní, která jede podle určitých pravidel pro všechny vysoké školy, vyplývá z akreditačních spisů prostě nějaké naše vnitřní předpisy a já nevím, co všechno. To znamená, aby my bychom mohli dělat třeba státní zkoušky, přijímací řízení a tak dále, tak prostě musíme mít podle vysokoškolského zákona určitý počet docentů a profesorů, aby ten systém mohl fungovat.
Jasně, tomu rozumím, ale když jste zmínil tituly profesor na univerzitách, tak je, tam je člověk zvyklý, že musí odvést takový člověk velkou část práce na výzkumu a výuce. Výuka platí samozřejmě i u vás, ale co vy máte místo toho výzkumu?
Tak u nás je to hlavně ta tvůrčí práce, která je za ten úsek životní nějakým způsobem kvantifikovatelná a ocenitelná.
To znamená, takže všechny vaše filmy?
Všechny moje filmy, televizní
pořady,
seriály a tohle. A samozřejmě se počítá taky jejich, já nevím, ta přijetí, jak jste se na začátku zmiňovala, to má taky svoji váhu. Ale vedle toho také musí ten kandidát na tu profesuru odvést třeba profesorskou přednášku, kterou přednese, a ta musí mít nějakou relevanci, že?
Tak a o čem byla vaše profesorská přednáška?
Moje profesorská přednáška byla o mém zápase a zkušenosti s adaptací Škvoreckého z Babělců. Co to všechno obnáší, takový román vyhlasnej a do dobového kontextu zařazený, jako adaptovat, s čím se člověk potýká, jaký tam jsou pasti a jak jsem se z toho poučil třeba pro svou další práci, protože tato látka nakonec nevznikla jako film.
Ano. A mimochodem vznikne ještě někdy?
To netuším.
No, já jsem myslela vy, jestli si na to nemyslíte.
Ne, nemyslím si na to. Byla to strašně cenná zkušenost pro mě osobně. Byl jsem dost mladý scenárista tehdy, to bylo po Šakalých letech a Před Pilíškama ještě, to znamená někde mezi rokem 93 a 96, a byl jsem za tu práci vděčný, zejména proto, že jsem si mohl rok dopisovat s Josefem Škvoreckým osobně. To bylo tehdy pro mě strašně jako jednak zavazující, ale zároveň velký dobrodružství, protože to pro mě byl guru a najednou jsem s ním mohl mluvit o jeho látce a o jeho mládí a tak dále. Bylo to skvělý.
Mimochodem za ten rok rozhovorů s panem Škvoreckým, tak padlo tam někdy něco, co sebou teď nosíte od té doby do teď stále v hlavě?
Já teda nevím, jestli přímo v těch rozhovorech. To byl spíš, nebo to byly spíš korespondence, dopisy. Ale třeba při té samotné sestavování ty profesorské přednášky jsem měl luxus toho, že jsem měl takovouhle korespondenci o té látce. Jeho formulace, jeho názor třeba na tu věc, a to bylo nesmírně cenný. Jinak jako vlastně étos toho autora, toho, co napsal, ale taky co vykonal pro českou literaturu, a jeho postoj třeba k té totalitě, který je mnohokrát formulovaný a skvěle a zaštítěný tím vlastním postojem a chováním toho člověka. To je nějaký vnitřní kompas, který v těch formativních letech, když prostě získáte, tak podle toho můžete jet celý život.
Když se denně stýkáte, možná teď o covidu samozřejmě podstatně méně, ale běžně celý svůj profesní život na FAMU jste se stýkal s mladými lidmi. Mají mladí lidé nějaký ucelený pohled na tu dobu komunismu, anebo je jim to v podstatě jedno?
V první řadě bych chtěl říct, že vlastně já se stýkám, nebo přicházím do styku s určitou velmi specifickou skupinou mladých lidí, takže nemůže to člověk generalizovat.
Jo. Ale jsou to mladí filmaři.
S mladými ekonomy, nebo právníky, nebo strojaři nepřicházím do styku.
Jasně.
Ale tam u těch dnešních mladých lidí nemám pocit, aspoň z toho vzorku, že by byli k tomu, co se kolem děje, anebo jaká ta společnost byla a z čeho vzešla, jako lhostejný. To teda nemám, ten pocit. Ale mám někdy jako dojem, že jako určitý, to říct, menší angažovanosti, než jako na kterou, na jejíž projevy jsem byl zvyklý já. Ale to je třeba daný tím, jak se vyvíjí ten veřejný prostor. Já nevím, dám příklad. Já, když jsem byl student na FAMU a já jsem byl ta šťastná generace, která tam zažila revoluci, tak předtím, než to přišlo, tak jsme se různě vystrkovali růžky. Založili jsme třeba studentský časopis. A tam jsme zkoušeli, kam až můžeme zajít. Takže mě to vysloužilo nakonec třeba i tu zkušenost, že jsem byl na nějakém výslechu a tak dále, jo.
Takový malý odboj.
Jo, ale takový malý odboj. Krásně to pak nazval v jednom našem společném rozhovoru Pavel Tigrit dějiny poťouchlého odboje, jo. Že bych měl sepsat. Ale že to byl takovej, no, zkoušeli jsme, jo, a to dostali jsme přes, no, ale ne zas tak moc, ale člověk se nějak projevoval. A to pak eskalovalo. A tady mám někdy dojem, že jako tohle není otázka toho veřejného diskurzu mezi těma mladýma lidma, když se slyším, o čem si povídají. Ale můžu se strašně mýlit.
Já vím.
Protože nejsem na těch sociálních sítích, pro sebe vím proč, ale tam třeba takové debaty probíhají daleko intenzivněji, než si já umím představit.
A jinak pozorujete, opět mluvíme o omezeném počtu mladých lidí, ale pozorujete třeba na FAMU takový ten sklon k levicovosti mladých lidí, na který si třeba stěžují konzervativci v Americe?
Já si pamatuju, že jsem kdysi hned po revoluci dostal do ruky knížku, kterou napsal profesor Ota Ulč. Byla to nějaká příručka o zájemce o americkou demokracii, nebo tak se ta věc jmenovala, což byl emigrant, jo, český, který učil na, nevím, jestli kanadských nebo amerických univerzitách. No a tam tenhle ten jakoby problém nebo dojem prostě byl už tehdy naprosto jasný, že prostě univerzity jsou jaksi úplnou líhní jako tohodle toho uvažování, který vytváří nějakou oponenturu vůči establishmentu, opačně jaksi jo, Reaganová éra třeba. Jo?
Přesně. No.
Takže kdo jako by tohleto tomu chtěl zabránit. To je prostě polarizace, že jo? Takže ano, vnímám některé projevy, které bych mohl takhle. Ale zase to nejsou všichni. A o tom ta demokracie pro Srby byl, kdyby někdo tendoval k tomu, že toto je způsob, jakým budeme teď na té škole všichni uvažovat. To by byl potom problém.
Mimochodem, jak skutečně FAMU v tomto, v minulém roce a ještě na začátku tohoto během pandemie funguje? Scházíte se tam k něčemu anebo jste jenom online?
Musíme být teďka online. To znamená i třeba schůze katedry, nějaké jednání s kolegy o čemkoliv. Se halt musí odehrávat online.
Ale vlastní výuka?
A vlastní výuka se odehrává online.
Jenom.
Mm-hmm.
A mimochodem máte pocit, že tohle období nějakým způsobem podporuje kreativní tvůrčí práci nebo ho ubíjí?
To asi je otázka, kterou bude dobrý si položit, až doufám, že to pomine. Jo? Co to vlastně, co se nám to stalo? Co jsme museli jako prožít, s čím jsme se museli vyrovnávat, nakolik to přineslo věci zajímavé a podnětné, na které naopak nás to zalehlo. Jo? My to ještě dneska nevíme. Dám příklad. Třeba my jsme v zoufalé situaci na FAMU, protože 80% výuky nebo toho, co tam ty studenti dělají, je praktická práce, tvůrčí, společná, týmová, vytváření a scénářů a pak realizace těch filmů, že? A synergie těch kateder, střihu, zvuku, kamery, režie, no to se nemůže dít teďka. A děje se to nějakým takovým punkovým způsobem, já nevím, že kameraman někde na mobily natáče nějaký reportáže, rozumíte? Hmm. To není dlouhodobě vůbec udržitelný, jo? Člověk má někdy tendence, jako říct, skrečovat ten rok, že s čím se oni vykážou, čím budou absolvovat, jo, za co já je budu hodnotit. Scenaristi jsou na tom úplně nejlíp, že?
Ty mají konečně klid.
Ty píšou, že jo?
Jasně.
Jo,
mimochodem, ale... můžu vám do toho skočit, když říkáte, scenáristi píšou. Tak pro vás ten covidový rok, nebo rok a další pokračující rok, tak je skutečně takovým způsobem nosný kreativně, že můžete říct, mě to pomohlo v práci? Píšete když, víc nebo z větší chutí?
Když to začalo, tak se ta první vlna, tak jsem byl, a to jsem si potvrdil s některými kolegy, jako úplně jako paralyzovaný, paradoxně. Najednou jste měl čas, byl jste třeba na chalupě a tam vás nic nerušilo a mohli, říkal bych si, to je přece ideální. Nic jiného nemusím, než teď můžu jako psát, přemýšlet. A hrozně to nešlo. Utíkaly myšlenky k tomu, co se děje, k tomu, jestli to bude mít nějaký smysl, to, co teďka dělám, kam to zaměřit. Protože když nejste spisovatel, jako moje starší dcera jako je spisovatelka, no tak ta knížka prostě bude. Ale když jste scenarista, tak to míří k nějakému projektu.
Jasně.
Bez toho to neexistuje, ten scénář je mrtvola, pokud to někdo nesebere a nezačne to realizovat. A najednou vám třeba zrušili natáčení seriálu, na kterém jste dělal 3 roky. Odložili. No tak v tu chvíli si pak říkáte, má to smysl teďka tady psát něco dalšího, kdo ví, co bude.
No, takže psal jste něco dalšího?
No, ano, protože nakonec, tak jsem se z toho dlouho sbíral, a pak se snad podařilo si říct prostě, musí mít ten režim, chodím jak do práce, ráno vstanu a prostě něco píšu. A jednu věc dodělám a začnu druhou, že jinak bych se zbláznil. Jo? Kdybych furt přemýšlel o tom, jasně, že to vlastně nevyjde a že se teď se odkládají ty termíny třeba o rok, o dva, o tři, no, jo, něco, co mělo být v roce 21, jiné do roce 23 a kdo ví jestli. A do toho nejistota, která plyne z toho, jak jsou třeba ty média veřejné služby ohrožený ve svý prostě kontinuitě, integritě.
A od vás bych zrovna čekala, pane Jarchovský, že budete mluvit o tom, jak jsou ohrožená kina. Pokládáte za reálné, že lidi budou dál nadšeně chodit do kina, až tohle všechno bude pryč? A nebo, že vlastně teď už si zvykli, že je možný dobrý film vidět i doma?
Tak to je třeba oblast, kterou já vnímám jako velmi překotně se vyvíjející. Některé záležitosti bychom si vůbec neuměli představit ještě před 5 lety. Například, že se veškerá, teď jak to nazvá, mainstreamová, ale i vlastně artová, podstatná nebo zajímavá tvorba přesune na platformy jako je Netflix nebo HBO, jo. Hmm. No to přece nebylo ještě před 5 lety takhle masivní, že?
A je to pro vás dobře nebo špatně?
A pro autora, jako autora, ale myslím, že i filmaře, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale určitě to hrozně expanduje. Je toho hodně, není to jako, že by najednou nebylo.
Ale velmi
dělat.
Kvalitní režiséři i scénáristi už pro tyhle platformy
ano,
dělají.
Ano, dělají tam nejvýhlasnější tvůrci, dokonce mnohý ty filmy a seriály jsou daleko odvážnější a umělecky svobodnější než jakýkoliv hollywoodský mainstream.
Je to tak?
Je to tak. Jako jsem si to nazval, že vlastně témata pro dospělého uvažujícího diváka, který prostě se chce zabývat nejenom sci-fi přestřelkami, úžasnými podívanými, tak tam najde cokoliv. Takže ten způsob, jak to přijímáme a vnímáme, se jako razantně mění. A já si netroufnu říct, jestli to je jako k dobrýmu nebo k špatnému. Určitě to není o tom, že bychom neměli komu vyprávět příběhy, pokud máme co říct.
Jasně, ale že už to třeba nebudou primárně kina, ale bude to primárně něco jiného.
To si myslím, že je tutově. Určitě. Jo, ale třeba si myslím, že se ty nůžky otevírají čím dál tím víc. Na jednom pólu máte velký podívaný, teď mluvím o kinech, jako Avatar, který bude 3D a já nevím, a budou se na to lidi chodit koukat jako na hvězdnou událost nějakou podívanou a vedle toho opravdu výlučný artový věci v artových kinech. A to mezi, říkejme tomu třeba mainstream, nebo kvalitní mainstream, to bude to je Netflix, HBO, domácí kino. A co se nám vytrácí, je to společný spoluprožívání.
Jak jste řekl, že teď se všechno odsouvá, všechny projekty, tak do kin má v únoru přijít váš film Známý, neznámý. Ale já bych správně neměla říkat váš film, protože vy jste k tomu scénář sice napsal, ale přesnější by bylo přepsal nebo upravil, je to tak?
Ano, to bych dokonce se zdráhal uvádět do své filmografie, nebo pod nějakou čáru, že jsem se na něčem podílel. To je jako další takovej jako trend nebo podžánr, že producenti kupují formáty, které byly v zahraničí úspěšný a aktualizují do toho prostředí.
Šroubují si na to vlastní podmínky.
Ano, což není ze svého principu špatný, je to součást nějaký jako zábavy.
Vás to baví?
Takhle. Pro mě to bylo setkání s velmi kvalitním textem u tohohle toho filmu. To byl prostě vynikající ten italský film. Já teďka přesně nevím, jak se přesně překládal tady do distribuce ten název, ale byla to jako vlastně brilantní komorní hra, černě humorná, takže i jako ten humor mě vyhovoval a já jsem se naučil, jak to ty Italové, ty autoři jako velmi dobře postavili a já jsem se do toho textu mohl proniknout. Pro mě to byla vlastně nějaká vnitřní, jako moje vlastní studie práce někoho jiného.
Já to chápu, ale tak to jste udělal překlad, nebo co jste
ne, bylo,
tam
dostal? Bylo to přeložený a muselo se to jednak, ten překlad byl takový jako po smyslu, že jo, tak se to muselo přizpůsobit. Pak máte třeba zadání, že producent si přeje, aby 300 herců byli Slováci a 4 třeba Češi. Takže tam měníte nějaký reálie, ale aby ten celek fungoval a aby byl zachován. Tohle to se tady děje v mnoha formátech a někde se to povede skvěle a někde hůř.
Tak příklad toho, jak se to povedlo skvěle.
Skvěle. Já myslím, že se docela dobře povedla takovej ten seriál V péči. Myslím, že to dělá Petr Zelenka s týmem scenáristů od psychiatrovi a jeho pacientech V péči. Dokonce ještě s větším jakoby autorským angažmá, to znamená, že ta proměna vůči tomu původnímu žánru byla třeba markantnější, co já vím, tak to bylo to, co dělal Honza Hřebejk pro HBO, a to se jmenovalo Až po uši. To byl původně izraelská soap opera, taková vztahová vlastně více navážno, jak si ty lidi prostě komplikují životy milostný, a oni z toho udělali takovou hořkou komedii. A to, myslím, mělo velký úspěch a myslím si, že to je velmi obstojná práce.
Petr Jarchovský, profesor na Filmové akademii muzických umění, scénárista, dramaturg, byl hostem Sobotní osobnosti plus. Já jsem tomu ráda. Díky moc.
Já vám taky děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecín.